Šeit mums ir mīnus 80 grādu uz saldētava, kur tiek uzglabāti gan Audi, gan izdalītais DNS. Saņemam no medniekiem paraugs.
Ģenētiķis Dainis Ruņģis rāda saldētavu, kur nonāk no nomedītajiem dzīvniekiem ņemtie ģenētiskie paraugi. Tie ir nelieli muskuļa audu gabaliņi. Prāvā saldētava atrodas Mežzinātnes institūta Silava laboratorijā Salaspilī. Ģenētiskie paraugi vairs nav jāsūta uz Igauniju, viss notiek tepat Latvijā.
Jā. Nu šeit, es minēju, šeit bija tad DNS izdalīšanas telpa, tagad šeit kāds jau darbojās ar... Nevis ar dzīvniekiem, bet ar kaut kādiem citām sugām, bet...
Latvijas ģenētiķiem šis ir pirmais pētījums ar dzīvnieku DNS. Iepriekš laboratorija pārsvarā pētījusi augus sugas īpaši meža kokus, taču Ruņģis norāda, ka darbs ar dzīvnieku DNS nemaz nav tik atšķirīgs.
Bet, nu, principā reiz, kad tas DNS izdalīts, tad visi tie procesi un metodikas un tā ir, un analīze ir īstenībā ļoti līdzīga, ja gandrīz vienādi kā... Nu, dzīvniekiem, augiem tā.
Apjomīgo projektu beidz par Eiropas sociālā fonda naudu. Tajā Latvijas pētnieki plāno veidot savvaļu sugu ģenētiskā monitoringa sistēmu. Pētījuma galvenie varoņi ir dzīvnieki, par kuriem jau iepriekš vākti dati – vilki, lūši un staltbrieži. Turpina projektu zinātniskais vadītājs zoologs Jānis Ozoliņš.
Piemēram, ja mēs līdz šim zinājām lielai daļai no Latvijā nomedītajiem vilkiem un lūšiem, kur viņš ir nomedīts, kur viņš ir dzīvojis, cik vecs viņš ir bijis mātītēm, cik pēcnācējus viņas ir radījušas vai viņas ir piedarījušās vairošanas procesā, tad tagad mēs ceram uzzināt, kāda ir radniecības pakāpe starp atsevišķiem indivīdiem vai vilks, kas ir nomedīts, piemēram, šogad, tiešām ir pēcnācējs, savai potenciālai mātei, kura, piemēram, ir nomedīta pagājušgad.
Zinot šo dzīvnieku ciltskokus, būs redzams, kā populācija atjaunojas. Varēs arī uzzināt, cik lielā mērā šie dzīvnieki ir tā dēvētie Latvijas aborigēni un cik daudz mūsējie sajaukušies ar kaimiņiem. Tā tad arī pamatotāk spriest, cik apjomīgi ir mūsu zvēru populācija. Uzoliņš stāsta, ka dati būs arī praktiski noderīgi nākotnē.
Tāpat mēs nezinām, kas notiktu, ja Latvijas teritorija pēkšņi kaut kādu iemeslu pēc rastos barjeras, ko dzīvnieki nespēja vairs pārvarēt, piemēram, šis... ātrvilciens maršruts, kas ir ieplānots nākotnē un sadalīs Latviju divās daļās un kur diez vai varēs nodrošināt nu, tikpat veiksmīgu migrāciju starp rietumdaļu un austrumdaļu kā tādi šobrīd un līdzīgas nu, jautājumi.
Pētījuma dati ļauj sekot līdz tam, kā šīs barjeras dzīvniekus var ietekmēt. Ja teritorijas sadalīs žogi vai citi šķēršļi, iespējams būs jāmaina medību stratēģija vai arī jādomā par dzīvniekiem īpaši domātām pārējām. Jau iepriekš bijuši signāli, kas liecina, ka varētu pamainīt medību stratēģiju. Proti jau iepriekš izpētīts, ka vilki Latvijas austrumos mēdz būt augumā lielāka nekā Latvijas rietumu daļā mītošie norāda Ozoliņš.
Sagaidāms, ka... Tas cēlons ir tāpēc, ka Latvijas austrumos vairāk ienāk mazāk intensīvas populācijas pārstāvi no Krievijas, Baltkrievijas, bet Kurzemes populācija tiek ilgstoši intensīvi medīta un tā ir vispār zinām parādība plēsējiem, ka ilgstošas medības lodas rezultātā ķermeņa izmēra sarūka populācijā.
Ozoliņš pieļauj, ka šobrīd mednieki, iespējams, lielos plēsējus Latvijas austrumos medī pārāk intensīvi un līdz ar to tā ir cīņa ar vēdzirnavām, jo līdzās kaimiņu valstī plēsējus medī maz un asiņas tāpat sajaucas. Savukārt staltbrieži svarīgi pētīt, jo Latvijā tā ir pilnībā cilvēka atjaunota suga. Turklāt šos dzīvnieks joprojām mēdz ievest no citām valstīm. Tāpēc tagad pētnieki šķetinās staltbriežu radu rakstus un meklēs, vai nav starp sugu sajaukumi. Jāpiebilst, ka pētnieki arī norāda, ka viņi noteikti nav pret infrastruktūras attīstību, taču pētījums dos būtisks un pamatot zināšanas, ko varēs likt lietā plānojot. Projektā Latvijas pētnieki sadarbojas ar Tartu universitāti. Laura Dzērve, Latvijas radio.